Pēc Lendotas Straujumas oficiālās nominēšanas par ministru prezidenta amata kandidāti partijas aktīvi sākušas diskutēt par ministriju sadali jaunajā valdībā. Straujuma uzskata, ka katrai partijai būtu jāsaņem pa kādai ministrijai no trim nosacītiem blokiem. Tomēr vēl nav skaidrs, vai tā notiks. Visvairāk pretendentu ir uz ekonomikas ministriju, kas līdz ar to izraisa arī neskaidrības par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nākotni. Vairāk stāsta Ivo Leitons, kas pievienojas studijā. Sveiks, Ivo.
Labdien. Nu, es tad atgādināšu, ka Lembertu Straujuma bija norādījusi, ka viņas prāt būtu šie trīs bloki, kas ir resursu sturošās ministrijas, resursu stērojušās ministrijas un nosacītais tāds, kā viņi tur nosauca, spēks un daila bloks, kur ir tiesiskuma ministrijas un kultūras ministrija. Un ka katram no koalīcijas partneriem būtu jābūt pārziņā, nu, ja ir trīs ministrijas, nu, vienotība varbūt vairāk, jo viņi ir arī premjers un finanšu ministrs, pat trīs ministrijas un katra no šī bloka. Šobrīd visvairāk neskaidrība ir ar to, kas notiks ar ekonomikas ministriju, jo uz to gan pretendē Nacionāla apvienība, kura varētu šim amatam virzīt reiz tur jau bijušo Kasparu Gerhardu, un arī Reforma partija joprojām vēlētos, lai šo darbu turpinātu Daniels Pavļuts. Zaļo un Zemnieku savienībai pagaidām ir skaidrība par diviem ministriem, ko tā varētu virzīt, un par divām ministriem, par ko tā varētu atbildēt. Un noklausāmies Zaļo un Zemnieku savienības Saimes frakcijas vadītāju Augustu Brigmani.
Pateiz, vismaz Latvijas Zemnieku savienību, kuras pārstāvis es esmu, vienmēr ir uzskatījusi, ka pirmais ir rūpes par cilvēkiem, un mēs uzskatām, ka jāatjauno uzticība labklājības ministrijai, ko visu laiku arī vairāk vai mazāk kā Zemnieku savienību vadījusi, un mūsu Zemnieku savienības biedri ir vadījuši, un mēs ļoti ceram un gribētu, lai Uldis Augulis atgriežas šīs ministrijas vadībā. Tā kā, nu, tā gandrīz vai būtu tāda mūsu viena no prioritārām lietām, jā. Nu, pēc loģikas tīri zemkopība jau skaitās jau ierakstīta mūsu nosaukumā. Un līdz ar to, ja šīs iespējas būs šo ministriju vadīt, nu, visticamāk, tad tas arī varētu būt Jānis Duklaus. Nu, protams, mums ir arī kandidāti uz citām ministrijām, vai tas ir Kārlis Sežants uz iekšlietu ministriju, vai jau pieredzējis mūsu deputāts Raimonds Vējens uz ārlietu komisiju. Diskusijas notiek par citām ministrijām, tai skaitā jau pat daudzkārt apsviest to varam, jā, nu, to mēs esam deleģējuši, lai jautājumu izpriekš Zaļā partija. Tā kā es domāju, ka būtu vēlams, lai tuvākā laikā skaidrība rastos, jo šiem cilvēkiem būtu jāpiedalās pie jaunās valdības deklarācijas akcīšanas.
Ir izskanējis, un arī pats šīs kandidāts, iespējamais, nenoliec, ka viņš gribētu vadīt ministriju, Artis Stucka, kā varam vadītājs, kurš ir savulaik, kad vēl tā bija reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, bija ilgus gadus valsts sekretāra vietnieks šai ministrijā, kurš arī ir pieredzējis pašvaldību tiesībās, viņam ir doktora grāds, un tomēr viņš ir varētu būt pretrunīgi vērtēts, jo kaut vai viena apstākļa dēļ, ka viņš vēl nesen tajā Edmunda Sprūdža rīkojumā par Lemberga, Aivara Lemberga atstādināšanu no Ventspils domes priekšsēdētāja amata pienākumiem, pārstāvēja Lembergu administratīvajā tiesā. Bet taču arī netiek izslēgts, ka Zaļā partija varētu virzīt kādu ne tik kontroversiālu kandidātu. Savukārt Reforma partija atzīst, ka jā, ekonomikas ministrija joprojām ir tās interešu lokā un turpina partijas vadītājs Edmunds Demeters.
Es nevienu mirkli neslēpis to, ka mūsu partija ļoti būtiski ir ekonomikas ministri, ņemot vērā divu gadu laikā šobrīd jau paveikto un tos darbus, kas ir iesākti, kas ir likuma projekta veidā šobrīd atrodas Saimā, kur mēs, protams, vēlētos, lai atlikušo 9-10 mēnešu laikā tie likuma projekti pārtaptu par likumiem. Šeit ir runa gan par kapitāla sabiedrību likumu, gan par visiem zināmo gāzes tirgus liberalizāciju un tā tālāk. Ja runājam par personālajām, tad tajā pašā laikā nevienam nav noslēpums, ka tikai rīt, patiešām rīt sāksies oficiālas sarunas par ministrijām. Par personālajām vēl vispār nav runa. Bet, ja mans viedoklis par Daniela Pavļuta līdzinējo darbu, tad viņš ir tikai visnotaļ pozitīvs. Ļoti augstu novērtēju Pavļuta veikumu, kas ir padarīts divos gados.
Demetris gan uzsvēra, ka arī ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs un iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis ir strādājuši labi, un viņiem būtu darbs jāturpina. Un tas tad rada šo sajukumu, jo tad reforma partija ir vairākas ministrijas šai spēka blokā un mazāk ar šo problēmu ministriju. Demetris atzina, ka nepretendē partiju uz varam vadību, un taču uzskata, ka to varētu paveikt Einārs Cilinskis, kurš ir Nacionālās apvienības saimnes frakcijas vadītājs, bet ir iepriekš strādājis par parlamentāro sekretāru šajā ministrijā. Un, noprotams, ka reforma partija ir gatava atteikties no izglītības zinātnes ministrijas, uz kuru, kā ticamākā kandidāte izskanā vienotības pārstāve Ina Druvieta, kur arī savulaik jau bijusi šīs ministrijas vadītāja. Bet, lielākās šobrīd neskaidrības ir par to, kā sabalansēt šo nosacīto bloku ministrijas katrai partijai. Un visticamāk rītdien par to runās partijas tādā oficiālā konsultatīvā sanāksmē valdības veidošanas valdības mājā, kurā tad varētu nākt partijas ar kādiem konkrētākiem priekšlikumiem šiem kandidātiem.
Paldies!